Adisam ti du miensa. Na me hu abo bi owo men du eni tie son se ofi pum sore. Na hi motri du bobo ne men. Na busudin wo woni ti ho. Na abo mi hu no no te se osebo. Na nanan te se osisi anan. Na nanan te se jatano. Na twase ano de ni tumi ne na hinwa ne na ho den kase manu. Na me hu se ni ti ni mu bia ko te se wabo no botro. Na wasan ne botro kuru no na aboa no ho ye wiase funyina onwa ma odi nechi na wakoto otwase no se odi ahode amaboa no na wakoto aboa no kan se
hina na ote se aboa no na hina na obetumi ne no ako
na oma na no ya odi ka asankase ne abususam na oma no kwan asram aduanan abien na bue na no ka abususam tie onyankopon se obeka ne din Nenenta madang ne wanga watete soro hon abususem. Na omano kwa nse ontu ahonte fososa. No ni wansu nkunimu. Na omano musiaku ni nkurafo. Ne kasahuro ne amanyi na asutumi. Na wanga wate asasusu nina bakotono. Wanga wenfi wiasi aseshe anchila wending oguama wokumno nong mkwa humamuno. Sobi wasuya ontie. Sobi fanomumwa. Wabafa ni domu. So bide nkranti kumwa. Eki asa wade nkranti kumuno. Eha, na hote fubu aseto ni jidi nuwo. Na mihua buwafu furubia ofi asasi mubaye. Na uwo meng ebiense ugwama na okasase otrasye. Na ye abu odikana wade ni hinyina wane nimu. Na oma asasi ni wanga watete so kutuu abu odikana wasa ni wupira no. Na ye nsanchila ni akasi. Na mo jampo fisro ba asase so nipanim na sanchira ni awade maano ne se onya bua nanim nunti odada won awate asase so no ka kira asase so tefo ne se won yo honi ma bua nkrante apira no na otiasi bio no na maano kwan se oma abua no honi no hohom na abua no honi no po akasa na wa ma wakum dodo a won koto abua no honi no Na oma nketuwa ni akasi, adefu ni hiafu, adeshe ni mkwe nina penema washe wonge jirai, wansa nifan ana wamo masu. Nansi obi ntumi nto, ana asa ontong, jeni ya uwa e jirai no, ana abuwa ni ding, ana ni ding akwanta anchira onko. Aha na nyansa wo, ni awa jini, mwa abuwa no akwanta antu ano, na eye onipa akwanta ntu ya no. Na akwanta ntu ya nusi ahensia edusia sia.